Babbe Karen sad endnu hensunken i tanker, da den fremmede trådte ind i værelse med en seddel, han havde skrevet i sit sovekammer, og hvor i han indbød familien til at tilbringe nogle dage på Neon Orangos plantage. Han hilste meget munter og venlig på moder og datter, gav den gamle sedlen og bad hende om straks at lade den bringe ud i skoven og sørge for selskabet, som hun havde lovet ham. Babbe Karen rejste sig og sagde med et udtryk af uro, i det hun lagde sedlen ind i vægskabet. Herre, vi må bede jer om straks at gå op på jeres soveværelse igen. Vejen er fuld af enkelte negerbander, som rykker her forbi, og melder os, at general Dessalines er ved at vende sig af denne kant med sin hær. Huset her, som står åbent for enhver, yder jer ingen sikkerhed, medmindre I skjuler jer i jeres sovekammer, der vender ud til gården, og holder dørene og vindueskodderne lukkede på det omhyggeligste. Hvad for noget, sagde den fremmede forbavset. General Dessalines? Spørg ikke, afbrød den gamle ham, i det hun bankede tre gange i gulvet med en stok. Når vi er kommet op i eders sovekammer, hvorhen jeg skal følge jer, skal jeg forklare jer det hele. Den fremmede, som den gamle med ængstelige lader trængte ud af værelset, vendte sig endnu en gang i døren og råbte. Men bliver der da i alt fald ikke sendt bud til min familie, som venter mig? Åh, det bliver alt sammen besørget. Afbrød den gamle ham, mens den bastarddreng, vi allerede kender, trådte ind hidkaldt af hendes banken. Derpå bød hun Tony, som med ryggen til den fremmede var trådt hen foran spejlet, at tage en kur med levnedsmidler, der stod i en krog. Og så begav moderen, datteren, den fremmede og drengen sig op i sovekammeret. Her fortalte den gamle, det hun mageligt satte sig til rette i en lænestol, at man hele natten havde set general Dessalines vagtblus glimte over bjergene, der begrænsede synskredsen. Hvilket i virkeligheden forholdt sig rigtigt, skønt endnu ikke en eneste næger hans hær, der rykkede frem i sydvest imod Port-au-Prince, havde vist sig der på egnen. Det lykkedes hende derved at styrte den fremmede i en virvel af uro, som hun dog senere igen forstod at stille ved forsikringen om, at hun ville gøre alt muligt for hans frelse, selvom det skulle gå så galt, at hun fik indkvartering. På hans gentagne indstændige anmodning om, at hun under disse omstændigheder i alt fald ville komme hans familie til hjælp med levnedsmidler, tog hun kurven ud af hånden på datteren, gav drengen den og sagde, at han skulle bringe den ud til mågedammen i den nærliggende bjergskov til den fremmede officers familie, som var der. Officeren selv, skulle han sige, befandt sig vel. Venner af de hvide som selv måtte døje meget af de sorte for det partis skyld, de havde taget, havde medlidende optaget ham i deres hus. Så snart landevejen var fri fra de væbnede negerbander, man ventede, ville man straks træffe anstalter til også at skaffe familien ophold der i huset. Har du forstået mig? Spurgte hun, da hun var færdig. Drengen svarede, i det han tog kurven på hovedet, at han godt kendte mågedammen, hvor han ertil plejede at fiske med sine kammerater, og at han nok skulle udrette alt, hvad man havde pålagt ham hos den fremmede herres familie. På den gamle spørgsmål, om herren havde noget at tilføje, trak han en ring af sin finger og gav drengen den med pålæg om at aflevere den til familiens overhoved, herr Strømli, til tegn på, at det havde sin rigtighed med den besked, han bragte. Derpå traf moderen flere foranstaltninger, som hun sagde, for at den fremmede kunne være sikker. Bød Tony at lukke vindueskodderne og tændte selv for at sprede det mørke, der derved blev i lokalet et lys ved hjælp af et fyrtøj, der lå på kamingesimsen, hvilket voldte hende nogen ulejlighed, da tønderet ikke ville fænge. Den fremmede benyttede dette øjeblik til blidt at slå armen om Tonys liv og viske til hende, hvorledes hun havde sovet, og om, at hun ikke skulle fortælle moderen, hvad der var sket. Men det første spørgsmål svarede Tony ikke på, og på det andet svarede hun, i det hun snodede sig ud af hans arm. Nej, elsker I mig, så sig ikke et ord. Hun undertrykte den angst, som alle disse løgnagtige anstalter vagte i hende. Og under påskud af, at hun ville lave frokost i stand til den fremmede, skyndte hun sig nedenunder. Hun tog det brev ud af skabet, som den fremmede i sit hjertes uskyldighed havde skrevet, for at opfordre familien til at følge med drengen til plantagen. Og i det hun lod det komme an på lykken, om moderen ville savne det, fløj hun bestemt på i værste tilfælde at lide døden sammen med den fremmede, efter drengen, der vandrede ud af landevejen. Hun betragtede nemlig over for Gud og sit eget hjerte ikke længere den unge mand som en slet og ret gæst, hun havde givet husly, men som sin forlovede og husbond. Og det var hendes akt, så snart han blot havde folk nok på sin side i huset, uden forbehold at sige det til moderen, hvis bestyrtelse hun under disse omstændigheder gjorde regning på. Nanki, sagde hun, da hun åndeløs og ildfærdig havde nået drengen på landevejen. Moder har ændret sin plan med hensyn til herr Strømlis familie. Tag dette brev. Det er til herr Strømli, familiens gamle overhoved. Og indeholder indbydelse til at tilbringe nogle dage her på plantagen med hele sit følge. Vær klog og gør selv alt, hvad du kan for at få dem til at beslutte sig dertil. Kongo Danko vil lønne dig derfor, når han kommer hjem. Godt, godt, tante Toni, svarede drengen. Skal jeg være fører for tåget, spurgte han, i det han omhyggeligt svøbte brevet ind og stak det i lommen. Ja, vist så, svarede Toni. Det følger af sig selv. De kender jo ikke egnen. Men af hensyn til de tropper, der muligvis færdes på landevejen, er det ikke værd, at du tiltræder vandringen før end ved midnatstid. Men så må du også fremskynde den således, at du kan være her igen før daggry. Kan jeg stole på dig? Stol lige blot på Nanki, svarede drengen. Jeg ved, hvorfor I lokker disse hvide flygtninge til plantagen, og Kongo Rango skal blive tilfreds med mig. Derpå bar Toni frokosten op til den fremmede, og efter at have hentet resterne, begav moder og datter sig atter ind i det forreste værelse for at rygte deres husgerning. Det kunne ikke undgås, at moderen noget efter gik hen til skabet, og så naturligvis savnede brevet. Som om hun ikke stolede på sin hukommelse, tog hun sig med hånden til panden og spurgte Toni, hvor hun havde lagt brevet, den fremmede havde givet hende. Toni svarede efter en kort pause, under hvilken hun slog øjnene ned, at hun vidste jo nok, at den fremmede havde stukket det til sig igen, og i begges påsyn revet det i stykker op i sit soveværelse. Moderen så på hende med store øjne. Hun mente bestemt, at hun havde fået brevet af ham og lagt det ind i skabet. Men da hun efter længe at have søgt efter det, ikke fandt det, og hun som følge af flere lignende tilfælde nærede mistillid til sin hukommelse, var der til sidst ikke andet for end at tro, hvad datteren sagde. Hun kunne imidlertid ikke undertrykke sin levende misfornøjelse med denne omstændighed, og mente, at brevet ville have været største vigtighed for Kongo Horanko som middel til at lokke familien til plantagen. Om middagen og aftenen, da Toni bragte den fremmede mad, benyttede den gamle, som sad ved bordet, for at underholde ham flere gange i lejligheden til at spørge ham om brevet. Men Toni var behændig nok til, hver gang talen kom på dette farlige punkt, at forvirre den eller føre den hen på noget andet, så at moderen ingensinde kom på det rene med, hvad der var blevet af brevet. Således gik dagen. Efter aftensmåltidet aflåsede moderen for forsigtigheds skyld, som hun sagde, den fremmede stør. Og efter at have lagt råd op med Toni om, hvilken list hun skulle finde på for næste dag at komme i besiddelse af et lignende brev, begav hun sig til ro og bød datteren lige så gå i seng. Så snart Toni, der med længsel havde ventet på dette øjeblik, var kommet ind i sit sovekammer og havde forvisset sig om, at moderen var falden i søvn, stillede hun den hellige jomfrus billede, der hang ved siden af hendes seng, op på en stol og knælede ned foran det med foldede hænder. Hun anråbte i en bøn fuld af uendelig inderlighed frelseren, hendes guddommelige søn og mod og standhaftighed til at aflægge den unge mand, hun nu tilhørte, en bekendelse af de forbrydelser, der tyngede på hendes unge hjerte. Hun lovede, at hun, hvad det så end skulle koste hendes hjerte, ikke ville skjule noget for ham. Heller ikke den ubarmhjertige og forfærdelige hensigt, hvormed hun i går havde lukket ham ind i huset. Men hun ønskede, at han for de skridt, hun allerede havde gjort til hans redning, ville tilgive hende og føre hende med sig til Europa som sin trofaste hustru. Ved underlig styrke ved denne bøn tog hun, i det hun rejste sig i hovednøglen, der åbnede og lukkede alle værelser i huset, og gik med den langsomt uden lys over den smalle gang, der gennemskar bygningen til den fremmede sovekammer. Hun åbnede sagte døren og trådte hen til hans seng, hvor han lå hensunken i dyb søvn. Månen skinnede på hans smukke ansigt, og nattevinden, som trængte ind igennem de åbne vinduer, legede med håret over hans pande. Hun bøjede sig blidt over ham og kaldte ham ved navn, i det hun indsugede hans søde ånd. Men han var optagen af en drøm, der syntes at handle om hende. I alt fald hørte hun gentagende gange hans glødende, skælvende læber viske ordet. Toni. En vemod, som ikke er til at beskrive, greb hende. Hun kunne ikke beslutte sig til at rive ham ud af yndige fantasiers himmel, ned i en lumpen elendig virkelighed. Og vidste på, at han jo før eller senere måtte vågne af sig selv, knælede hun ned ved hans seng og bedækkede hans dyrebare hånd med kys. Men hvem skildrer den forfærdelse, der et øjeblik efter greb hende, da hun pludselig nede i gården hørte larm af mennesker, heste og våben, og ganske tydeligt på stemmen kendte Kongo Horanko, der uventet var vendt tilbage fra general Dessalines lejr med hele sit følge. Hun styrtede i det, hun omhyggeligt undgik månelyset, der kunne forråde hende, hen til vinduet, og hørte allerede moderen afgive næren beretning om alt, hvad der var forfaldet, og som den europæiske flygtning, der opholdt sig i huset. Næren befalede med dæmpe stemme sine folk at være stille. Han spurgte den gamle, hvor den fremmede for øjeblikket var, hvorpå hun betegnede ham hans værelse, og også meddelte ham den påfaldende samtale, hun havde haft med datteren angående flygtningen. Hun forsikrede næren, at pigen var en forræderske, og at hele planen til at få fat i ham var på nippet til at strande. Den lumpne tøs havde i alt fald straks, da natten faldt på, som hun godt havde mærket listet sig i seng til ham, og der havde hun til nu ligget i ro og mag. Og var den fremmede ikke allerede flygtet, var han sandsynligvis advaret, og måden, hvorpå han skulle iværksætte sin flugt, aftalt. Næren, som allerede i flere lignende tilfælde havde prøvet pigens troskab, svarede, at det var vist ikke muligt. Kelly og Omre, råbte han rasende, tag, eders bøsser. Og dermed gik han ledsaget af alle sine nære op ad trappen, uden at sige et ord mere, og gik hen til den fremmedes værelse.